ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าองค์เทียนแท้ผู้เดียวผู้ทรงพระชนอยู่ในพระองค์เองและผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นในโลกและมนุษย์มาเพื่อจะรู้จักพระเจ้าและมัจฉการพระเจ้าเราขอพระเดชพระคุณของพระองค์ที่ประชุมกันด้วยรัศมีภาพฤทธิ์เดชของพระองค์เจ้าสง่าราศีอันรุ่นมหาศาลแห่งของพระองค์ทั้งสิ้นเราขอนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณในความจริงขอบพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นวันพิเศษในการที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่และเราขอพระองค์โปรดช่วยเหลือให้เราฟังตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าในการที่จะนำมาใช้ในชีวิตของเราส่วนตัวและส่วนรวมเพื่อจะให้คริสตจักรถวายกิจโยเกียรติพระองค์เจ้าและทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าทุกด้านเราขอบพระเจ้าให้พระวิญญาณสั่งสอนเรายกย่องพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราให้ความรักของพระบิดามาถึงชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในความคิดคำภาวนาในใจในเป้าหมายชีวิตที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราที่ทานทูลขอในพระชนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทั้งพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะดูแลด้วยกันตอนเช้าวันนี้ก็อยู่ที่จอและถ้าพูดถึงโครงเรื่องที่จะคิดไปเราจะคิดถึงเรื่องสามประการประการหนึ่งก็คือการเป็นตัวอย่างหรือการเป็นแบบอย่างที่พูดถึงในข้อเหล่านี้และประการที่สองพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราในคริสตจักรของเราและการเปลี่ยนแปลงในแผนการของพระเจ้าหลังจากนั้นเรามีวงเล็บในตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องและสั่งสอนพูดถึงของประทานคุณของประทานที่อาจารย์เปาโลพูดถึงเทมัสเทียวที่ได้รับเมื่อเขาสถาปนาและให้เขามีของประทานเรื่องนี้ค่อยๆเป็นวงเล็บสำหรับเรื่องนี้และของเรื่องในข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือความสำเร็จความสำเร็จและเราจะเน้นเรื่องความรอดในที่สุดเพราะฉะนั้นสามประการประการแรกคือการเป็นแบบอย่างหรือเป็นตัวอย่างตามพระคำสอนประการที่สองการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนตัวส่วนรวมคริสตจักรในทางโลกตามน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าและประการที่สามคือความสำเร็จในชีวิตของเราถ้าพูดถึงประการแรกเป็นแบบอย่างจงสร้างสอนสิ่งเหล่านี้อย่าให้ใครมีประมาทความย่อนความอ่อนไหวของท่านและจงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้รักผู้เชื่อทั้งในด้านวาจาและความประพฤติทั้งในด้านความรักวิญญาณและความเชื่อและความบริสุทธิ์นี่เป็นประการแรกถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้การเป็นแบบอย่างการเป็นแบบอย่างเป็นเรื่องใหญ่ในพระวจนะของพระองค์เจ้าและบางครั้งเราจะมีความคิดอะไรพระเยซูคริสต์เป็นตัวอย่างเราควรเป็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราค้นคว้าหาศึกษาเรื่องพระเยซูคริสต์เพื่อรับเป็นแบบอย่างแต่เราไม่ค่อยคิดว่าเราเป็นแบบอย่างสำหรับคนอื่นเพราะเปาโลเขียนหลายครั้งจงตามเรามา เหมือนเราตามพระเยซูคริสต์เจ้าไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะคิดว่าโอ้ยอย่าตามข้าพเจ้าไปตามพระเยซูคริสต์ไปเพราะผมเป็นแบบอย่างมาค่อยดีแต่ไม่ถึงขนาดแต่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างนี้พระคัมภีร์สอนอย่างนี้เราควรเป็นแบบอย่างเหมือนพระเยซูคริสต์และสามารถท้าทายสั่งสอนช่วยเหลือคนอื่นให้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราและพฤติกรรมของเราเป็นแบบพระเยซูคริสต์เพราะเป็นชีวิตประคริสต์ภายในเราที่สำแดงผ่านชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในด้านเป็นแบบอย่างข้อแรกเราพูดถึงเรื่องนี้การเป็นแบบอย่างในการพูดถึงสามประการวาจาความรักและความเชื่อแต่เป็นคู่สามครั้งวาจาและความประพฤติเป็นแบบอย่างทั้งสองบางคำพูดถึงความประพฤติก่อนใช่ไหมจะเป็นคู่กันแยกกันไม่ได้ในวาจาและการประพฤติและเพราะเราพูดถึงเรื่องคำสอนก็เน้นถึงพระคำของพระเจ้าคู่ที่สองทั้งในด้านความรักและต้องฉบับบางฉบับก็เพิ่มเติมในจิตวิญญาณด้วยความรักและในจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นในข้อนี้เขาบางฉบับต้นฉบับเขาไม่ใช่คำว่าทางจิตวิญญาณหรือทางวิญญาณของเราแต่ว่าความรักของเราต้องเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของเราด้วยพระคัมภีร์สั่งสอนในคู่ที่สามความเชื่อและความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความเชื่อเฉยๆหรือความเชื่อที่ไม่มีความจำกัดแต่ความเชื่อที่บริสุทธิ์เพราะบางครั้งความเชื่อไม่บริสุทธิ์หรือไม่ครบบริบูรณ์ใช่ไหมบางครั้งบางคนเปรียบเทียบความเชื่อเหมือนเราเข้าไปในห้องมืดแล้วมาเปิดสวิตช์ไฟมาเรียกว่าต้องเชื่อแบบนี้เปิดสวิตช์ไฟมาและยกตัวอย่างเรื่องนี้สำหรับคริสเตียนแต่นี่ยกตัวอย่างไม่ถูกต้องครับเพราะนั้นว่าถูกในเรื่องคำสอนเรื่องพระเยซูคริสต์เป็นการไว้วางใจในบุคคลผู้หนึ่งไม่ใช่วัตถุเพราะอย่างไรหลายคนเข้าใจผิดบางคนใช้คำว่าความเชื่อและมีความหมายผีวิญญาณชั่วก็เชื่อเหมือนกันเชื่อพระเจ้าเหมือนกันในด้านเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงเราเชื่อวางใจในพระเจ้าขออย่าลืมว่าความเชื่อของคริสเตียนหมายถึงว่าการไว้วางใจความเชื่อติดกับไว้วางใจพระเยซูคริสต์พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุที่พูดถึงว่าจงเป็นแบบอย่างและความรักของเราจะต้องเป็นความรักที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ในเราที่เป็นคริสเตียนสำแดงความรักนั้นเพราะพระคัมภีร์สอนในโรมบทที่5ข้อ5พระเจ้าทรงทุ่มเทความรักของพระองค์ลงในจิตใจชีวิตโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์และคู่ที่3เราพูดถึงความเชื่อและความบริสุทธิ์ที่เราพูดถึงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรามีความบริสุทธิ์ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราในการสำแดงพระเยซูคริสต์ประการที่สองพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในข้อที่13จงอุทิศเวลาให้กับการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมและการเทศนาและคำสั่งสอนจนกว่าข้าพเจ้าจะมาเปาโลเขียนไว้พูดถึงสามประการนั้นเพราะเวลานั้นไม่มีพระคัมภีร์เหมือนทุกวันนี้บางประเทศอาจจะหาพระคัมภีร์ยากแต่ทั่วๆไปหาพระคัมภีร์ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งคริสตจักรไม่ได้อ่านพระคัมภีร์แต่เวลานั้น หลายคนมาประชุมกันเขาไม่มีพระคัมภีร์เหมือนเรามีทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเขามาฟังคนอ่านพระคำของพระเจ้าที่ประชุมเพราะฉะนั้นเปาโลเน้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราต้องมาโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางพระวจนะของพระเจ้าทางพระวจนะของพระเจ้าและข้อนี้สอนนั้นเป็นเหตุที่เวลานั้นไม่มีพระคัมภีร์ทำไมไม่มีพระคัมภีร์เหมือนเรามีทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็มีคอปี้ของคำเขียนของเปาโลหรือใครที่ในพระคัมภีร์ในข้าอ่านที่ประชุมเพื่อพระคำของพระเจ้าจะเข้าหูแล้วก็ถึงแม้ว่าเวลานี้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเรามีหนังเรื่องพระคัมภีร์เยอะแยะเพราะฉะนั้นใจความของพระคำของพระเจ้ามาทางสายตาดูหนังก็ได้แต่ข้อใหญ่ยิ่งคือการอ่านภาวนาตรึกตรองใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าเพราะเปาโลเขียนและพระคัมภีร์เขียนว่าถ้าเราอยากจะเจริญในชีวิตคริสเตียนเราจะต้องภาวนาตรึกตรองใคร่ครวญคิดพระคำของพระเจ้าในชีวิตของเราและนั้นพูดถึงเรื่องคำเทศนาและสั่งสอนเพราะเวลานั้นมีการเทศนาคำสอนถ้าพูดถึงประการแรกคือเป็นแบบอย่างแต่แบบอย่างจะหาที่ไหนยอดเยี่ยมเพื่อเราก็คือทางพระเจ้าทางพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่20ข้อ21พระเยซูสอนพระบิดาทรงใช้เรามาชั้นใดเราใช้ท่านหลายไปชั้นนั้นนั่นเป็นเหตุที่เราต้องการพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างชีวิตของเราชีวิตประชนชีพของพระเยซูคริสต์ปรากฏในพระวจนะของพระเจ้าให้แก่เราเพราะไม่ค่อยมีใจความเรื่องเนื้อความเรื่องพระเยซูคริสต์ที่ข้างนอกพระคัมภีร์มีประมาณหน้าเดียวแต่ชีวประวัติพระเยซูคริสต์ก็อยู่ในพระคำของพระเจ้าทางพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่เฉพาะเพราะฉะนั้นในด้านนี้ประการที่สองเราต้องนำความสนใจจดจ่อกับพระคำของพระเจ้าบางคนเขาสามารถอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมแต่บางครั้งเขารักพระเยซูคริสต์แต่ไม่มีเวลาสำหรับพระคัมภีร์ไม่อ่านพระคัมภีร์ประจำเพราะฉะนั้นขอให้แนะนำตั้งวินัยชีวิตเพราะพระคัมภีร์สอนสุภาษิตสอนว่าวินัยคือชีวิตเราไม่มีวินัยในชีวิตเราขาดชีวิตครบบริบูรณ์แน่ๆเพราะฉะนั้นวินัยคือชีวิตตั้งวินัยง่ายๆขอภาษาอังกฤษ No Bible No Breakfast No Bible No Breakfast ถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่คิดพระคัมภีร์ไม่ให้พระคัมภีร์เข้ามาในชีวิตของเราสายตาหูไม่ให้กินข้าวตั้งวินัยข้าพเจ้าไม่ใช่สตาร์เพราะผิดพลาดแต่ตั้งวินัยนี้70-70ปีมาแล้วถ้าไม่อ่านพระคำของพระเจ้าหลายบทผมไม่กินข้าวเช้าเที่ยงเย็นตั้งวินัยคุณทำได้ไม่มีข้อแก้ตัวนอกจากบอกว่าผมอ่านหนังสือออกมาได้และประวัติยุได้ประเทพได้ตั้งวินัยขออวดตัวทำ70ปีไม่ขาดนอกจากวันเดียวเท่านั้นถ้าพระองค์ข้าพเจ้าไม่อ่านพระคัมภีร์เป็น 2-3 บทหรือมากกว่านั้นผมจะไม่กินข้าวเช้าเที่ยงเย็นรอจนพรุ่งนี้ในพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรมากแต่ถ้าเราห่างจากพระคำของพระเจ้าบางครั้งเรามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นใจเช็คของเราเพราะอะไรเพราะเราละเลยในการที่จะรับประทานอาหารไฟจิตวิญญาณคือพระวจนะ ของพระองค์เจ้าเพราะงั้นปาวลก็เน้นให้คิดคำเทศนาและสั่งสอนจนกว่าเขาจะมาหลังจากนั้นข้อที่14พูดถึงวงเล็บที่เขียนไว้อย่าละเลยของประธานที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งประธานแก่ท่านตามคำเผยพระวจนะเมื่อคณะผู้ปกครอง วางมือบนท่านเพราะฉะนั้นนอกจากเราเป็นคริสเตียนเราควรจะที่ฐานคิดเรามีของประทานเฉพาะมีไหมสำหรับชีวิตของเราเพราะอะไรพระคัมภีร์สั่งสอนว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนทุกคนก็มีของประทานของประทานนั้นคือชีวิตนิรันดร์อย่างเช่นบทที่2ข้อ8 9 10ใช่ไหมเราทั้งหลายรอดนานรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่เพราะการกระทำของเราเองพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานประทานความรอดให้ประทานของประทานความรอดให้ให้แก่ทุกคนแต่ว่าเราควรแสวงหาของประทานเฉพาะสำหรับเราด้วยเหมือนกันมีคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างของเราคือจอร์จมิลเลอร์ก็เป็นคนบางคนรู้ก็ตั้งบ้านเด็กกำพร้าที่ประเทศอังกฤษบริบูรณ์50ปีมาแล้วแล้วก็เพราะเขาพัฒนาให้เด็กกำพร้าบอกมาเป็นพันๆเป็นหมื่นคนโดยไม่ขอต่างจากใครเขาสร้างตึกหลายหลังและบางครั้งมี 2-3,000 คนที่เป็นเด็กกำพร้าที่เขารับผิดชอบแต่ร่วมกันหมดถึงหมื่นสองหมื่นคนไม่มีคนถามว่าเงินมาจากไหนเพราะว่ามาจากพระเจ้าแล้วคุณได้อย่างไรเพราะว่าอธิษฐานแล้วคนมาไปเยี่ยมเขาถามว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่เราจะช่วยเหลือบ้างแล้วเขาบอกว่าผมหรือข้าพเจ้าบอกให้พระเจ้าตอนเช้านี้เมื่ออธิษฐานเพราะอย่างคุณอธิษฐานถามคุณถามของพระเจ้าถามของพระเจ้าเท่าไหร่เพราะเขาไม่บอกเราต้องการเงินเท่าไหร่เขาไม่บอกใครแต่เขาอธิษฐานบอกพระเจ้าแต่คนนั้นถามเขาไม่พูดไม่บอกบอกให้เขาถามพระเจ้าคุณทำได้ด้วยเหมือนกันเมื่อคุณต้องการอะไรบางครั้งเราเก็บรีบไปขอจากนี้ขอจากนั้นแต่ขอแนะนำมันโจชมิลเลอร์อธิษฐานไว้ก่อนการอธิษฐานประจำด้วยการอธิษฐานสำหรับสองคนที่เขารู้จักการอธิษฐานทุกวันทุกวันและเขามีสมุดเล็กๆที่เขาโน้ตไว้เขาอธิษฐานอะไรและมีผู้ชายสองคนที่เขามีพระอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อเขียนชื่อลงในหนังสือและเขาอธิษฐานออกชื่อของเขาต่อพระเจ้าทุกวันทุกวันครับขอให้สองคนนี้กลับใจใหม่รับเชื่อพระเจ้าเพราะเขาไม่ใช่คริสเตียนเพราะอย่างเขาอธิษฐานหนึ่งปีทุกวันทุกวันอธิษฐานสองคนนั้นแล้วก็สองคนนั้นไม่เชื่อการอธิษฐานต่อถึง10ปีสองคนนั้นยังไม่เชื่อแต่เขาเสนอชื่อของเขาต่อพระเจ้าทุกวันทุกวันการอธิษฐานเผื่อเขาถึง50ปีไม่เว้นทุกวันเพราะอยากให้สองคนนี้รับเชื่อเพราะคุณค่าของคนที่รับเชื่อใส่พระวิญญาณใช่ไหมมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติทางสิ่งของโลกแต่เขาโน้ตไว้ในหนังสือของเขาข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อสองคนนี้50ปีทุกวันแต่ไม่เห็นเขาสนใจเรื่องพระเจ้าแม้แต่ดีขึ้นในด้านนี้แต่เขาเขียนว่าอย่างเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำให้เขากลับใจเขาอธิษฐานต่ออีก10ปี สองคนนี้เชื่อไหมก็ไม่เชื่ออีกสองปีนะอธิษฐานทุกวันอะไรเกิดขึ้นจอร์จมิลเลอร์ตายไปสองคนนี้ยังไม่เชื่อรับการอธิษฐาน62ปีทุกวันทุกวันแต่ที่งานศพของจอร์จมิลเลอร์มีคนหนึ่งในสองคนนั้นรับเชื่อและภายใน2ปีที่หลังคนที่สองก็รับเชื่อเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งใจวินัยมีระเบียบมีความหมายตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเอาพระคำของพระเจ้าและอธิษฐานตามที่พระเจ้าทรงนำเพราะบางครั้งเราต้องการอะไรเรารีบไปใช่ไหมไม่อธิษฐานไว้ก่อนในบางครั้งเสียเวลาเสียเวลาเยอะงั้นเสียเวลาคิดด้วยเหมือนกันเพราะสมัยนี้เราเป็นคริสเตียนต้องช่วยโอกาสในการใช้เวลาใช่ไหมเราใช้เวลามือถือโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงวันละกี่ชั่วโมงเขาบอกคิดเฉลี่ยนะในด้านนี้คนธรรมดาในประเทศไทยเขาใช้ประมาณ10ชั่วโมงต่อวันในเครื่องหนามันโทรทัศน์มือถืออะไรต่ออะไร10ชั่วโมงแล้วถ้าเป็นคริสเตียนใช้เวลาเท่าไหร่โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตมือถือเปรียบเทียบกับการเข้าเฝ้าพระเจ้าใช้เวลาเท่าไหร่ขอให้เราคิดดีประการที่สองก็คือเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในพระคัมภีร์สอนว่าเรารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระคำของพระเจ้าและฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์โรมบทที่12ข้อ1 2เน้นหลายข้อที่พระเยซูเจ้าสั่งสอนหลังจากนั้นพูดถึงข้อ14อย่าละเลยของประทานที่อยู่ทุกคนมีของประทานแต่พระเจ้าอยากจะประทานของประทานพิเศษสำหรับทุกคนด้วยเหมือนกันจอร์จมิลเลอร์ที่อธิษฐานแล้วก็มีเด็กกำพร้าเป็นหมื่นๆคนเขาอยู่ในด้านเขาเชื่อพระเจ้าจะตอบแล้วก็เมื่อเขาเชื่ออย่างนี้มีคนบอกว่าโอ้จอร์จมีของประทานพิเศษที่จะเห็นพระเจ้าทรงทำมาในนิพพานชีวิตของเขาเพราะอยู่ในลิสต์รายชื่อของของประทานมีคำว่าความเชื่อด้วยเหมือนกันทุกคนมีความเชื่อแต่มีของประทานความเชื่อสำหรับบางคนเฉพาะในคริสตจักรอาจจะเป็นคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาบอกว่าจอร์จนะมีของประทานความพิเศษความเชื่อเขาปฏิเสธไม่จริงไม่มีของประทานพิเศษความเชื่อทำให้อย่างนี้มีความเชื่อธรรมดาของคริสเตียนทุกคนและพระคัมภีร์บอกด้วยเหมือนกันของประทานความเชื่อของสำหรับคริสเตียนทุกคนพระเจ้าประทานแต่ของประทานความเชื่ออยู่ในพระคำของเจ้าหาได้เฉพาะบางคนในคริสตจักรมีความเชื่อพิเศษเพื่อความเจริญของคริสตจักรพระราชกิจของพระเจ้าในมิชชั่นเพราะมีความเชื่อพิเศษเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ14สอนว่าควรแสวงหาของประทานพิเศษที่พระเจ้าอยากให้คุณได้และใช้และใช้หลังจากนั้นพูดถึงเรื่องความสำเร็จเรื่องความสำเร็จเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรถ้าเราทำดีหรือทำอะไรแต่ไม่พบความสำเร็จก็เสียหมดถ้าพูดถึงคำว่าความสำเร็จก็อยู่ในด้านนี้ใช่ไหมข้อสองข้อสุดท้ายสุภาษิต16ความสำเร็จแต่สำเร็จในด้านรอดเพราะยัง จะต้องรอดบางแห่งในประเทศไทยเขาใช้คำว่ารอดบ่อยครั้งเขาว่าไปไม่รอดผมไปตลาดแต่ไปไม่รอดเมื่อวานนะพักนะธรรมะเขาใช้อย่างนี้แต่ความรอดเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในด้าน salvation ความรอดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ขอแนะนำคิดละเอียดตามน้ำพระทัยพระเจ้าข้อ15 16จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่านข้อ16จงเอาใจใส่ทางตัวท่านในคำสอนของท่านและประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพราะเมื่อทำอย่างนี้แล้วท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวท่านและทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้พูดถึงประการที่สามพูดถึงความสำเร็จในชีวิตทุกคนต้องการความสำเร็จพระเจ้าประทานมนุษย์สร้างมนุษย์ให้มีความปรารถนาความสำเร็จมีอะไรสักอย่างอยากจะพบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในข้อเหล่านี้ที่เราพูดถึงเราโฟกัสความสำเร็จเพราะหลายคนเขาทำได้บ้างแต่ไม่พบความสำเร็จแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความสำเร็จแน่ๆแต่พวกเราบางครั้งไม่ค่อยมั่นใจเพราะฉะนั้นข้อนี้สอนว่าจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทเองทุ่มเทเองทุ่มเทเองไม่ใช่เฉยๆไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไหมทุ่มเทเองเพราะการถวายทรัพย์หลายครั้งเราเปรียบเทียบกับคนอื่นคนนั้นถวายเท่าไหร่ผมจะถวายแค่นี้คนนั้นสิบรถไม่ถึงรถถึงอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราไม่ทุ่มเทไม่ทุ่มเทถ้าพูดถึงยกตัวอย่างการถวายด้วยเหมือนกันใช่ไหมพระคัมภีร์สั่งสอนสองเครื่องบทที่5ข้อ10สอนว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนตายไปแล้วเราต้องรายงานตัวต่อพระพุทธเจ้าในพระคัมภีร์สั่งสอนเราจะได้กำไรรางวัลตามที่เราได้กระทำในร่างกายนี้ที่เราได้กระทำในร่างกายนี้ไม่ใช่ในพินัยกรรมไม่ใช่ตายไปแล้วเงินเราไม่สามารถใช้แล้วอยู่ในธนาคารท่านยังบอกให้แก่คริสต์จักรผมตายไปแล้วแต่ไม่ให้ก่อนตายพระเจ้านับไม่เหมือนกันครับพระคัมภีร์สอนให้เมื่อคุณสามารถใช้ได้คริสต์จักรใช้ได้ไม่ใช่ว่าตายไปแล้วอย่าพินัยกรรมเมื่อตายแล้วเอาบ้านหรือเงินให้คริสต์จักรพระเจ้าน่านมัสการเพราะเชื่อเมื่อเราตายไปแล้วเป็นคริสเตียนนะรายงานการปฏิบัติชีวิตคริสเตียนเราจะผิดหวังเพราะอะไรเราจะมีทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ถวายแก่พระเจ้าแต่เวลานั้นนับไม่ได้เพราะอะไรเรามักจะไปเทียบเราคนนั้นคนนี้จะให้ถ้าคนนี้มาให้เราไม่ให้คิดเฉลี่ยง่ายๆไม่รับการท้าทายชีวิตที่จะถวายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมโอ้มี108,009ที่เชื่อพระเจ้าในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยที่คนที่ตั้งมหาวิทยาลัยก็เป็นคนมีชื่อเสียงทั่วโลกลิทอโนเขาตั้งใจถวาย 90% ของรายได้ให้พระเจ้าและมีมหาวิทยาลัยใหญ่เท็กซัสเพราะฉะนั้นไม่มีเป้าไปไม่ถึงมีเป้าอาจจะไปถึงอาจจะไม่ถึงแต่ไม่มีเป้าไปไม่ถึงนอกจากบางเอิญใช่ไหมถ้ามีคนได้รถอะไรแล้วก็ถามว่าได้ยังไงเพราะว่าพินัยกรรม คนเอามาให้แต่ถามอีกคนหนึ่งได้รู้ยังไงว่าทำงานหนักสามปีสะสมเงินไว้แล้วซื้ออะไรมีเกียรติมากกว่าเอาไปคิดดูพระเจ้านามมัสการแต่ผมบอกแน่นอนเพราะบอกข้าพเจ้าเองจากโลกนี้ไปผมจะผิดหวังถ้าไม่ถวายไว้แก่พระเจ้าหมดก่อนพระคัมภีร์สอนเพราะฉะนั้นนำพูดถึงเรื่องนี้รอดได้ในการรอดนั้นข้าพเจ้าอยากจะให้เราคิดถึงสามอย่างย่อๆนะไม่อยากใช้เวลามากความรอดของคริสเตียนมีสามประการอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็ในเรื่องนี้มีแผ่นเล็กๆจากที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะบางท่านคิดถึงความรอดมันรอดจากมึงไฟรกไปสวรรค์แต่พระคัมภีร์ใช้คำว่าความรอดในด้านรอดไม่ตายตรงรกรอดในชีวิตประจำวันวันต่อวันรอดไม่รอดเขาหมายนี้คือความรอดอย่างนี้รอดทั่วไปและพระคัมภีร์สอนถึงความรอดในอนาคตเพราะอะไรคำสอนเรื่องศาสนาทั่วโลกนะมักจะบอกว่าโปรแกรมรับการอภัยโทษบาปอดีตแต่เมื่อคุณทำบาปทีหลังเป็นคริสเตียนหรืออะไรต่ออะไรว่าสงสัยพระเจ้ายกโทษหรือเปล่าเพราะอะไรทำบาปดีแต่ขอให้เข้าใจนี่ความรอดพระคัมภีร์สอนชัดตามข้อที่เอามาให้ความรอดเราได้รอดแล้วพระเจ้ายกโทษบาปของเราทางเส้นมาแล้วพระเยซูคริสต์รับที่ไม้กางเขนพระคัมภีร์สอนโคลสีบทที่สองข้อ13ความรอดนั้นพระเจ้าทรงยกโทษบาปทางสิ้นของเราที่ไม้กางเขนนำมาใช้เมื่อเราเชื่อถ้าเราเชื่อเวลาถ้าพูดถึงพระคัมภีร์สอนอยู่ในโรมบทที่13ข้อ11ด้วยเหมือนกันสอนว่านอกจากนั้นท่านที่รู้ว่านี่เป็นเวลาที่ควรจะตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าความรอดได้เข้ามาใกล้กว่าสมัยเราเริ่มต้นความรอดเพราะฉะนั้นขอย่อๆความรอดคำสุดท้ายรอดได้ความรอดคริสเตียนเรารอดแล้วพระเจ้ายกโทษบาปของเราเพราะพระเยซูคริสต์ตาย 2,000 ปีมาแล้วแต่ความรอดคริสเตียนควรรอดทุกวันทุกเวลารอดอะไรรอดไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ก่อนไปทำงานแต่บางครั้งละเลยก็รีบไปทำไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไม่มีเรียกว่า quiet time เรียกว่าเวลาในเทศกาลพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ทุกวันทุกวันควรจะอ่านพระคัมภีร์อย่างน้อยที่สุดปีหนึ่งรอบหนึ่งอย่างน้อยที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่สามสี่รอบคุณเป็นคริสเตียน10ปี20ปีบางครั้งถามว่าอ่านพระคัมภีร์กี่รอบเลยเขาบอกโอ้อาจารย์คงไม่ถึงครั้งหนึ่งเพราะละเลยความรอดงานรอดชีวิตประจำวันรอดดูมือถือเสียเวลาเปรียบเทียบการดูถือดูมือถือนั้นเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ที่ฐานกับพระเจ้าโอ้โหขายหน้าถ้าจะนับกี่นาทีติดมือถือโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบกับเวลาที่คุณตั้งเวลาที่จะที่ฐานพระเจ้าขอแนะนำเรื่องนี้เพราะอะไรพระเจ้าอยากอวยพรชีวิตของเราแต่ว่านั่นคือพระคำของพระเจ้าโคลสีบทที่3ข้อ10พูดถึงเรากำลังรอดวันต่อวันคุณรอดตอนเช้าวันนี้อ่านพระคัมภีร์แล้วยังเริ่มมาโบสถ์เลย มักจากคุณแม่สมัยมีลูกสมัยเขาอยากจะอ่านพระคัมภีร์เช้าแต่ว่าตอนเช้าเขาได้ยินเสียงลูกร้องไห้เขาไม่เหมาะบอกว่าให้ลูกร้องไห้เดี๋ยวอ่านพระคัมภีร์ก่อน take care ตามสมัยตามความต้องการของลูกและหาเวลาอธิษฐานเพื่อลูกเป็นพิเศษที่หลังโอเคโคลสีบทที่3ข้อ10สอนและความวิไลมนุษย์ในมนุษย์ใหม่ก็กำลังได้รับการสร้างขึ้นการสร้างขึ้นใหม่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่หมายว่าพระเจ้าอยากจะให้เรารับการสร้างขึ้นใหม่ทุกวันทุกเวลานั่นการรอดชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นแผนที่แจกนั้นก็จะอธิบายข้อต่างๆหลายข้อคำว่าความรอดใช้สำหรับอดีตใช้สำหรับปัจจุบันในชีวิตประจำวันและใช้สำหรับอนาคตแต่ขอแนะนำคริสเตียนรับความรอดไปสวรรค์แล้วรับชีวิตนิรันดร์แล้วในโลกนี้ไม่เหมือนศาสนาทั่วๆไปครับบอกว่าโอ้ไม่แน่ตายไปแล้วคุณจะถูกพิพากษาเสียหายมากน้อยแค่ไหนต้องรอแต่สำหรับคริสเตียนไม่พระเยซูคริสต์พระบิดาจะไม่ฟ้องเราบาปของเราอดีตเพราะพระเยซูคริสต์ยกโทษให้แล้วศาสนาอื่นๆและศาสนาคริสเตียนสอนคลุมเครือไม่ชัดเพราะไม่ชัดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นความรอดขอเช็คดูเข้าใจความรอดอดีตความรอดเวลาทุกวันนี้รอดและยังวันนี้รอดบางครั้งผมเคยไปกินข้าวใช่ไหมปกติจะที่ฐานแต่บางครั้งรีบไปกินไม่ที่ฐานก็ไม่รอดในการที่การรับประทานอาหารเพราะอะไรทำแต่โดยคิดว่าทำเองเสร็จสำเร็จเองขอแนะนำให้ท่านนี้เรื่องนี้ละเอียดเพราะฉะนั้นขอให้เราเริ่มสองประการประการแรกคือพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างชีวิตเราเพื่อเราเป็นแบบอย่างสำหรับคริสเตียนและทั่วโลกด้วยเหมือนกันประการที่สองพระเจ้าอยากจะให้เรารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เหมือนพระเยซูคริสต์วันต่อวันโดยการเปลี่ยนแปลงโรมบทที่12และหลายข้อในพระคัมภีร์และประการที่3คือพบความสำเร็จในชีวิตในความรอดได้รอดแล้วกำลังรอดอยู่และจะรอดแต่การที่จะรอดนั้นไปสวรรค์คุณได้แล้วทำบาปก็ผิดต่อความสามัคคีธรรมกับพระเจ้าก็จริงแต่ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณรอดคุณจะสารภาพบาปแต่คุณจะรอดเหมือนกันพูดง่ายๆใช้มือได้เกิดครั้งเดียวตายสองครั้งเกิดครั้งเดียวทุกคนห้องนี้เกิดครั้งเดียวตายสองครั้งบางคนเขาจะตายร่างกายหลังจากนั้นถูกไปพักษาตายตกนรกเรื่องเกิดสองครั้งตายครั้งเดียวพระเยซูสอนอย่ากลัวผู้ที่จะฆ่าแต่ร่างกายจะไม่สามารถฆ่าเจ็บยันในบึงไฟนรกแต่คนยำเป็นพระเจ้าที่สามารถฆ่าร่างกายและฆ่าเจ็บยันในบึงไฟนรกแต่ถ้าเกิดสองครั้งตายครั้งเดียวเกิดในโลกนี้หลังจากนั้นกลับใจใหม่รับเชื่อพระเยซูบางเกิดครั้งที่สองบางเกิดจากเบื้องบนบางเกิดจากสวรรค์และตายครั้งเดียวร่างกายตายแต่วิญญาณไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์ง่ายง่ายที่ใบเกิดครั้งเดียวตายสองครั้งร่างกายตายตกนรกร่างกายตายไปพักษาตายตกนรกหรือเกิดสองครั้งตายครั้งเดียวเกิดในโลกนี้กลับใจใหม่รับเชื่อพระเยซูบังเกิดใหม่พระเยซูสอนถ้าไม่บังเกิดใหม่เห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้และตายครั้งเดียวไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์ ขอให้ร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ช่วยช่วยเหลือให้เราเอาพระคำของพระเจ้านำมาใช้ในการที่จะถวายตัวอย่างสิ้นเชิงให้แก่พระเจ้าก่อนเราจะจากโลกนี้ไปและให้เราเข้าใจพระเจ้าอยากช่วยพรชีวิตของเราในสมัยนี้ที่วุ่นวายทั่วโลกมากยิ่งขึ้นเพราะผีมารซาตานทำงานหนักเพราะรู้เวลาของมันสั้นลงแล้วขอพระองค์ทรงช่วยให้เรารู้จักความรอดเราได้รอดแล้วการไปพักษาพระเยซูคริสต์เจ้ารับแล้วและเราควรรอดในชีวิตประจำวันในการเทศนาสั่งสอนเป็นสมาชิกของคริสตจักรและประชิกของพระเจ้าและเราไม่กลัวความตายเพราะพระสัญญาว่าความรอดของเรารอคอยเราและไม่เปลี่ยนแปลงขอบพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน